Sunnuntaina Helsingin messukeskuksessa palkittiin vuoden kristillinen kirja. Kilpailun voitti Jouni Tilli teoksellaan Suomen pyhä sota, papit jatkosodan julistajina, joka käsittelee pappien retoriikkaa ja pappien tilannetta jatkosodan aikana. Esimerkiksi sitä, että minkälaisen kuvan he oikein loivat vihollisesta ja miten saarnojen sävy muuttui, kun sotatapahtumat kääntyikin Suomelle tappiollisiksi. Vuoden kristillinen kirjakilpailu on siitä erikoinen, että mukana on laaja skaala erilaisia kirjoja, ihan perinteisistä romaaneista nyt sitten tietokirjoihin. Jouni Tilli, miltä sinusta tuntuu, että voitit kilpailun nimenomaan tietokirjalla?
Tuntuu, tietysti tosi hyvältä, että tietokirja oli. Mutta mä oikeastaan sitä tuossa mietin tässä aamun aikana, että jotenkin mä näkisin sen sille, että ensinnäkin se, mitä on tähän finalisteihin valittu, niin siinä on varmaan, niin kun, toki valitsijoilla on aina omat henkilökohtaiset preferenssissä, että kuka mistäkin tykkää. Mutta sitten se on tietynlainen semmoinen ikään kuin kulttuurispoliittinen valinta, että mitä siitä valtavasta kristinuskon, että mitä siitä julkaistaan ja koko kristinuskon traditiosta, että mitä siitä halutaan tänä vuonna painottaa. Että se tietysti valitsija, joka valitsee, niin hänellä voi olla sitten on omat kriteerinsä. Mutta mä ajattelin, että tämä on niin kun tosi hieno, että tämmöinen kirja on ajateltu, että tämä on niin kun semmoinen, mikä halutaan nostaa esiin. Ja tässä nyt tietysti voisi sanoa, että valitettavankin ajankohtainen aihe, kun nämä sodat liippaan enemmän tai vähemmän läheltä. Ja oli tässä nyt tietysti jatkosodan nämä aselepo 70-vuotisjuhlat ja muut, että se oli sillä tavalla ajankohtainen.
Uskotko nimenomaan, että tämä ajankohtaisuus on se, mikä tällä hetkellä purisi niin kuin suomalaiseen mielenmaisemaan, se, että maailmalla kohdistaan ne käydään monenlaisia pyhiä sotia, niin että ikään kuin nyt kysymys on siitä, että kirja tuli oikeaan aikaan?
Kyllä se varmaan on monen tekijän summa, mutta mä luulen, että tämä on yksi semmoinen iso tekijä, että tavallaan kun puhutaan, että pyhää sotaa käyvät vain niin kuin tämmöiset islamilaiset fundamentalistit, että niin kun siihen saumaan tämä oli hyvin ajankohtainen ikään kuin puheenvuoro, että on meilläkin käyty tämmöisiä pyhiä sotia, tai että sota on perusteltu uskonnollakin.
Jouni Tilli, miten alun perin sinulla sitten heräsi kiinnostus nimenomaan sitä kohtaan, että mitä papit jatkosodan aikana sitten puhuvat ja miten he suomalaisia sotaan kannustivat?
Taustalla on nyt tänä syksynä tietysti hyvinkin ajankohtainen Olavi Paavolainen, josta on parikin kirjaa tullut nyt, niin Olavi Paavolaisen synkässä yksinpuhelussa hän vähän niin kuin piikittelee kirpeästi ja sarkastisesti, että luterilaiset papit hihkuu innoissaan ja useaan otteeseen kommentoi, että mitä ne papit taas Pohjolan valitusta kansasta intoilee. Ja tämmöisiä vähän niin kuin kriittisiä kommentteja. Siitä sitten mun työn ohjaaja sanoi, että miten tämä pappien puheet, että olisiko tämä semmoinen, koska gradussa olin jo käsitellyt jatkosotaa tai jatkosotaan liittyvää keskustelua. Se oli niin kuin edelleen sama sota, mutta näkökulma vaihtui nyt sitten pappeja. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on kyllä mielenkiintoinen, tämä pappien puheet ja tekstit, mutta mä en vähän sille, että tiedänköhän mä tästä tarpeeksi teologiasta ja siihen liittyvästä retoriikasta, mutta toisaalta se olisi semmoinen aika niin kuin motivoiva haaste ruveta ottamaan selvää siitä. Ja että vähitellen sitten kokoamaan sitä palettia.
Suomen pyhä sota, papit jatkosodan julistajina voitti siis tämän vuoden kristillisen kirjapalkinnon, mutta alun perin teit sen väitöskirjaksi englannin kielellä. Ja sekin sitten Jyväskylän yliopistossa sai vuoden parhaan väitöskirjan palkinnon vuonna 2013, eli vuosi sitten. Miten nämä kaksi teosta eroaa toisistaan?
No tämä on tämä Suomen pyhä sota, tämä suomenkielinen kirja, niin sitä on tätä niin kuin teoreettista otetta kevennetty aika paljon ja jonkun verran semmoista taustateoriaa otettu pois ja nostettu vielä enemmän kuin väitöskirjassa, niin tätä pappien omaa ääntä ja niitä tekstinäytteitä ja niitä avattu ja selitetty. Et toki siinä on se historiallinen kontekstikin mukana, mutta se on enemmän semmoinen, että annetaan niille tekstille äänen sijaa siinä. Ja sitten mä oon vähän laajentanut tätä lopetusta sillä tavalla, että tässä Suomen pyhä sota tietoteoksessa on siinä sodan jälkeisestäkin keskustelusta muutama esimerkki, että semmoinen, että mihin se lähti sitten rauhan solmimisen jälkeen menemään se keskustelu siitä, että mitä sodan aikana oli tapahtunut. Ja sitten tämä kristillisen oikeutetun sodan traditiota käsit ja jatkosotaa siinä käsittelevä loppuluku, niin se on kirjoitettu uusiksi tai niin kuin lisänä oikeastaan kokonaan tätä tietokirjaa varten, koska mä ajattelin, että se on niin kuin suomalaiselle lukijalle voi olla semmoinen mielenkiintoinen tavallaan suhteuttaa siihen niin kuin vuosisatojen tuhansien perinteeseen, että miten on kristinuskolla tai uskossakin sotaa perusteltu, että suhteuttaa tämä jatkosota siihen.
No, alun perin kirjoitit väitöskirjasi englanniksi. Mistä tuli idea siihen, että nyt tästä pitäisi muokatakin tämmöinen suomenkielinen, vähän ehkä niin kuin myös tavalliselle lukijalle, kuten esimerkiksi minulle sopiva vaihtoehto?
Se oli, sitä väitöskirjasta teki teologi, kun varmasti monelle tuttu nimi kuin Niko Huttunen teki sitä kirja-arvostelun, jossa hän niin kuin mainitsi, että tämä on tämmöinen tiedepoliittinen kukkanen, että tämä tulee niin kuin englanniksi nimenomaan tämä väitöskirja. Ja kyllähän siinä perää on, että se on tärkeä julkaista tämmöisistä kansallisesti merkittävistä aiheista niin kuin suomeksi. Ja siitä se sitten, niin kun mä lähdin sitä, ajattelin ensin, että ei mulla aika riitä, että tämä on niin kuin liian kunnianhimoista. Mutta sitten se vähitellen eteni se kuvio. Näyttikin siltä, että se, kun se asetetaan niin kuin tiettyihin raameihin, mitä siltä haluaa siltä tietoteokselta, niin se on niin kuin onkin mahdollista. Ja sitten se eteni aika jouhevasti, koska aineistohan on suomeksi. Ja sitten sitä vaan niin kuin mietti sitä keventämistä ja semmoista tekstimuokkaamista, että siinä tietysti kustantaja Ateenalla tuli hyvin kustannustoimittaja apuun tietenkin, että mitenkä sitä lähdettiin tekemään. Mutta kaiken kaikkiaan niin ihan kohtuullisen kivuttomasti siitä selvittiin.
No, tutkijatohtorina ja nyt sitten myös kirjailijana, kumpaa palkintoa arvostat enemmän? Vuoden kristillinen palkinto 2014 vai tätä Jyväskylän yliopiston vuoden väitöskirja 2013 palkintoa?
Hyvä ja vaikea kysymys. Kyllä mä arvostan niitä aika lailla samanveikkaisesti. Toki nyt on niin vähän aikaa kulunut, että on vaikea silleen suhteuttaa, mutta kyllä molemmat on mulle silleen tosi tärkeitä ja on niin kuin erittäin iloinen niistä molemmista. Että ne on, osoittaa sen tavallaan, että samasta aiheesta pystyy erilaisille yleisölle tekemään semmoisen kirjan, joka niin kuin näköjään on otettu hyvin vastaan.
Ikinä aikaisemmin ei kirkonmiesten puheita ole tutkittu näin perusteellisesti kuin mitä sinä nyt, Jouni Tilli, ensin väitöskirjastassa ja nytten Suomen pyhä sota, papit jatkosodan julistajina kirjassa teit. Minkälainen prosessi se oikein oli?
Se oli sanotaanko näin, että ensimmäiset puolitoista vuotta, niin se oli kyllä semmoista niin kuin harhailua ja etsimistä. Ja no tietysti voisi sanoa, että elämä yleensä on harhailua ja etsimistä aika paljon, mutta mä muistan näin jälkikäteen, että se eka puolitoista vuotta oli semmoinen niin kuin tavallaan, kun ei ollut se tutkimuskysymys ja nämä metodit tai se teoreettinen tulokulmakaan hahmottunut ihan täysin, eikä tiennyt mistä kaikkialta aineistoa, että se oli semmoista hapuilua. Mutta sitten se vähitellen, niin kuin sen, jos väitöskirjan onnellisesti saattaa loppuun, niin sitten se rupeaa niin kuin menemään uomiinsa se homma, että sitten löytyi Jyväskylän yliopiston kirjastosta paljon vanhaa materiaa, rintamalehtiä löytyi yllättävänkin paljon, ja sitten tietysti Helsingissä sota-arkisto, kansallisarkisto, kansalliskirjasto, että niistä löytyy sitten hyvin materiaaleja, ja tietysti täytyy olla silleen kiitollinen, että papit oli jo silloin tietysti hyvin niin kuin tämmöisiä huolellisia ja tarkkoja, että he kirjoitti niin kuin talteen paljon tekstiä. Osa tietysti on sitten hävitelty sodan jälkeen, mutta aika paljon niistä löytyy yksityisarkistoista niin kuin ihan päivättyjä puheita ja missä pidettyjä. Toki siinäkin sitten se koko prosessi tavallaan, että selata sieltä ne esiin, että missä kommentoidaan, selitetään sotaa, vai mitkä on tämmöisiä puhtaasti, niin kuin, ihan puhtaasti kristillisiä siinä mielessä, että niissä ei niin kuin sotaa kommentoida tai sitä poliittista tilannetta mihinkään suuntaan. Et siinä meni aika paljon aikaa, että sitten alkoi valikoitua se aineisto.
Kirjassa on tosi rankkojakin tekstejä, todella provosoivia, jopa propagandallisia tekstejä ja otteita siitä, mitä papit ovat jatkosodan aikaan sanoneet. Kuinka tyypillistä se maailmalla oli? Oliko Suomi jotenkin erityinen poikkeus?
Ei Suomi siinä sillä tavalla välttämättä poikkeusta. Propagandaa tietysti Saksastahan se silloin, kun malli otettiin, kun jo välirauhan aikana ruvettiin sitten, ja varsinkin jatkosodan alussa tätä tämmöistä niin kuin valistus- ja propagandaorganisaatiota laittamaan uuteen kuosiin, niin mallihan tuli Saksasta, jossa tämä propaganda tietysti oli hyvin hallussa. Tietysti sitten ajatellaan, että nationalismiin on niin kuin perinteisesti se, mikä on uskonnollisesti sävyttynyttä, niin siihen on kuulunut vuosisatojen ajan jo se tämä ajatus siitä, että me juuri olemme se valittu kansa, kun on Raamattua käännetty kansankielille, että se on, sitä on sovellettu niitä malleja. Että ei se silleen niin kuin missään niin kuin historiallisessa tai tämmöisessä ideologisessa tyhjiössä tapahtunut. Että tietysti se on kiinnostavaa, että mitenkä varsinkin siinä sodan alkuvaiheessa, niin mitenkä voimallisesti se tämä tämmöinen pyhä sota ja bolshevismin demonisointi, että se niin kuin oli läsnä, se tämmöiset niin kuin tuossa tulikin, että ne oli niin kuin jopa propagandistisia, niin että niitä tuli näitä teemoja semmoisissa teksteissä, mitkä ei niin kuin joku tavan saarna, niin sitähän nyt ei välttämättä, niin kuin, tai minä en ainakaan pistäisi heti propagandaksi, vaikka se on pappi sota-aikana pitänyt. Mutta että sielläkin tuli näitä teemoja. Että siinä on hyvin vaikea vetää rajaa, että mistä se propaganda nyt sitten oikein alkaa, ja mihin tämä tämmöinen kristillinormaali tai tavanomainen kristillis-isänmaallinen julistus niin kuin loppuu, että mikä se rajanveto on. Ja mulla onkin semmoinen lähtökohta ollut, että mä en niin kuin näitä käsittele propagandana, koska siinä propagandassa tietysti on semmoinen sävy, että se on niin kuin jotain vähän niin kuin valheellista tai keinotekoisesti rakennettua, vaan mä oon ajatellut sille, että nämä on niin kuin oppineiden julistajien ja pappien vakaumuksesta, silloisesta vakaumuksesta konteksti huomioiden, niin kummunneita tekstejä. Ja sitten niitä yritän ymmärtää ja suhteuttaa ja selittää siihen tilanteeseen nähden.
Kun olet tehnyt tutkimusta Jouni Tilli uskonnollisen retoriikan parissa, etenkin jatkosodan ajalta, niin miten tämmöinen uskonnollinen retoriikka on nyt sitten muuttunut vuosien saatossa tähän nykypäivään asti, kun ollaan päästy?
Ainakin länsimaissa on aika paljon keventynyt, että meillähän esimerkiksi kirkon suulla ei kovin paljon tämmöistä puheenpartta, voisiko sanoa, että onneksi näy. Esimerkiksi USA:ssa tämä tämmöinen fundamentaalinen osasto, mikä on tämmöinen oikeistokristityt tai miksikä heitä voisi sanoa, niin siellä on tietysti tämmöistä porukkaa, joka edelleen käyttää tämmöistä hyvin demonisoivaa puhetta, että milloin homoseksuaaleja ja milloin mitäkin, mistäkin syystä ketäkin demonisoidaan. Ja sitten on tietysti tämä Lähi-idässä tämä tietty porukka ISIS, nyt tulee tietysti mieleen, että siellä on hyvin tämmöinen pyhä sotapuhe ainakin tietyillä toimijoilla käytössä. Se, mikä tämmöinen uskonnollinen, mä tässä voisin vähän provokatiivisesti heittää, että meillä länsimaissa se uskonnollinen retoriikka, niin se niin kuin liittyy talouteen hyvin usein. Että esimerkiksi markkinoista puhutaan niin kuin tämmöisenä kaikki voipana. Että kun annetaan sen toimia, niin sehän niin kuin pelastaa kaiken. Sehän on niin kuin uskonnollista suhtautumista markkinatalouteen. Että se löytyy sitten, pitää mennä sitä katsomaan. Että talous on semmoinen ikään kuin uskonnon alue, mistä löytyy ne mielenkiintoisimmat tai vastaavalla tavalla rakennetut kuviot.
Eli siinä missä 70 vuotta sitten ikään kuin se uskonnollisuus oli isänmaallisuutta, niin nykyään vuonna 2014 tämä uskonnollinen retoriikka sitten sinun mielestäsi on taloudessa. Siinä on sen keskipiste, Jouni Tilli.
Kyllä näin voisi sanoa, että se on se talouspuhe on semmoista uskonnollista julistusta, ja sitähän tietysti jännä, että sitä ei varsinaisesti harvoin nykyään papit itse tekevät, vaan meillä on tietyt usein juuri oikeistolaista tämmöistä markkinaliberalistit, jotka puhuu samantyylistä julistusta liittyen talouteen kuin oli tähän isänmaallisuuteen sodan aikana, että sille pitää uhrata ja sen alttarille kantaa, ja sitten sieltä tulee se pelastus ja tämmöinen. Että se on hyvin, hyvin jännä mekaniikka, mikä siinä toimii.
Pyhä sota terminä nostattaa aika lailla niskavillat pystyyn, sillä se rinnastetaan tosi helposti siihen, mitä terroristit tekee ympäri maailmaa. Miten kristityt pystyivät jatkosodassa käyttämään termiä pyhä sota siitä, kun he hyökkäsivät Neuvostoliittoa vastaan? Oliko tämä termi jo siihen aikaan jotenkin negatiivissävytteinen, vai onko se nyt vaan tämä aika, missä eletään, että tästä pyhästä sodasta on tullut jotenkin semmoinen tosi niskavillat pystyyn nostettava käsite?
Kyllä se varmaan osittain johtuu meidän tästä nykyajasta, ja tätä jihad-puhetta on sitten tietyiltä tahoilta tulee, mutta kyllä se on mielenkiintoinen toi pyhän sodan käsite, että ajatellaan, että sota olisi niin kuin Jumalan tahtomaa, oikeuttamaa, Herra Sebaot johtaa sotajoukkojaan vanhan testamentilliseen tyyliin, ja sitä käydään niin kuin varmoina voitosta Jumalan vihollisia vastaan. Ja siihen sitten liittyy, niin kuin mä tuossa kirjassa tuon, ne tietyt kriteerit, että minkälaisia näiden Jumalan sotilaiden, Kristuksen sotilaiden pitää niin kuin moraaliltaan olla puhtoisia. Niin mä oon ihan varma, että papit kyllä tiesivät sen, että esimerkiksi Martti Luther ei hyväksynyt ristiretkiä tai pyhää sotaa niin kuin sodan oikeutukseen. Koska hänen mielestään niin kuin maallinen ja hengellinen hän tietysti tunnetusti kuuluu, on eri regimenttejä ja sotiminen kuuluu maalliseen ja silloin sitä ei voi niin kuin uskonnon avulla perustella. Mutta tämä niin kuin suomalaiset papit erästä poikkeusta lukuun ottamatta niin ohitti tämän Lutherin ajatuksen ja käytettiin tätä pyhän sodan ajatusta. Ja siinä nyt tietysti mielenkiintoista on se niin kuin, varsinkin ristiretkeen liittyen se semmoinen, miten on mahdollista argumentoida hyökkäyksellinen sota puolustuksellisesti. No esimerkiksi siten, että käytetään ajatusta ristiretkestä, joka tarkoittaa, että mennään vallottamaan takaisin pyhää maata, jonka niin kuin tässä tapauksessa antikristillinen bolsevismi on meiltä vienyt. Vaikka se olisi niin kuin de facto hyökkäys, niin se on hengellisesti niin kuin puolustautumista. Ja kristillisessä oikeutetun sodan perinteessä taas pitää niin kuin sodan, että se olisi oikeutettu, niin se on käytännössä aina lähtökohtaisesti, sen pitää olla puolustuksellinen. Että tämä oli tämmöistä niin kuin tasapainoilua, mitä papit joutui harrastamaan, että se sitten johti tämmöiseen aika hurjaan pyhän sotaan puheeseen.
Jonni Tilli, mikä sinun käsityksesi nyt on, kun olet tutkinut jatkosotaa tarkemmin? Oliko kyseessä oikeasti pyhä sota vai oliko se vain sellainen mielikuva, minkä papisto sitten väritti?
Se oli joillekin. Mä en itse asiassa siitä sodasta varsinaisesti hyvin vaikea sanoa. Kyllä mä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että väkivalta ei koskaan voi olla pyhää. Koska jos otetaan sieltä Raamatusta se kohta, että Jumala on rakkaus, niin kyllä siihen ei niin kuin tämmöiseen pyhyyteen, niin ei kyllä väkivalta tai sotiminen mahdu. Mutta kyllä se joillekin oli varmasti sen bolsevismin, sen julkiateismin ja sen uhan kautta, niin se tuntui, että tämä uhka on lyötävä. Et se on tietysti ymmärrettävä, eri asia tietysti voikin sitä hyväksyä, mutta se on ymmärrettävä, että tämmöinen ajattelumalli, koska se tuntuu, että se on parikymmentä vuotta siellä niin kuin odottanut, että se saa hukuttaa tuleen ja vereen, niin kuin sanottiin, koko Suomen ja kristillisen sivistyksen. Että kyllä sitä kautta se oli varmasti aidosti joillekin niin kuin pyhää sotaa, mutta ei kaikille tietenkään.
Jouni Tilli, vuoden 2014 kristillisen kirjan voittaja. Mikä on nykypäivän suomalaisten pyhä sota?
Kyllä mä luulen, että se pyhä sota, niin se varmaan menee sinne niin kuin talouden puolelle. Et meille julistetaan, niin kuin silloinen valtiovarainministeri julisti 2008, vai mitenkään hän kirjoitti jossain blogitekstissä, että nyt käydään talouden talvisotaa ja tämmöinen hyvin niin kuin taloutta ja sotaa sotkeva retoriikka. Niin mun mielestä se pyhä sota on nyt ikään niin kuin tämmöistä tietynlaista markkinauskovaista julistusta vastaan käytävä taistelu. Et se pitäisi jotenkin ymmärtää, että ei se ainoa totuus sieltä tule, jotka sitä julistaa.